Qalampirdan gapiramiz. Yamanlik Hutiylar Saudiya Arabistoni milliy neft kompaniyasi Saudiya Aramco'ning Jidda shahridagi obyektiga bugun 4-chi marta raketa hujumi uyushtirilganligini e'lon qildi. Bu haqda Reuters Huti harbiy vakili Yahyo Sarini bayonotiga asoslanib xabar berilgan. Sarining so'zlariga ko'ra, hujum nishonga tekkan qanotli raketa yordamida amalga oshirilgan. Qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Ayni paytda Saudiya Arabistoni hukumati va Saudiya Aramco vakillari Hutiylarning xabarlariga izoh bermagan. Avvalroq Iroqning Anbar viloyatida joylashgan va AQSh harbiylari foydalanadigan Ayn al-Asad harbiy bazasi raketa hujumiga uchragani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.